რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს.
თვითონ ოსემა დაგვიკავშირდნენო, ჯარიმა გადასახდელიო და ჯარიმა გადაიხადეთ და გამოუშვით.
რა შეკითხებზე ითხოვს პასუხს არასამთავრობო სექტორი თბილისში 25 ოქტომბერს მომხდარი ფაქტის გამომძიებლებისგან.
კამერების ჩანაწერების არარსებობის ფაქტი იყო ეს. პატრულ ინსპექტორების ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ მომხდარიყო ვიდეო გადაღება, თუ ისინი როგორც ამაში და ინსტრუქცია ავალდებულებს იღებდნენ და შემდგომში მოხდა რაიმე ჩარევა.
ერეკლე მეორის სასახლის და მუზეუმის რეკონსტრუირებული შენობის გახსნა ამჯერად ზამთრისთვის გადაიდო.
საერთოდ ყველაფერი ეს ყველაფერი უნდა ჩაბარდეს თვის ბოლოს. ეს ბოლოს უნდა იქნეს სამშენებლო კომპანიიდან ჩაბარება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული ვალუტა დევალვაციას განაგრძობს. ქვეყნის ეროვნული ბანკის მიერ 31 ოქტომბერს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც 1 ნოემბრიდან ამოქმედება, 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ეღირება. ცვლილებამ 2 თეთრი შეადგინა. ოფიციალური კურსით 3 ლარს და 3 თეთრს გადააჭარბა ევროს ღირებულება. თუ დავინახავთ, რომ ინფლაციის საფრთხე იქნება ყველანაირი ინსტრუმენტი გვაქვს გავლენის მოსახდენად, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა. თქმით, მცურავი გაცვლითი კურსისთვის დამახასიათებელია ცვალებადობა და ეს ხდება როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში, სადაც ასეთი კურსი მოქმედებს. არჩილ მესტვირიშვილის განმარტებით, ცვალებადობა შედარებით ახალია საქართველოსთვის და ამიტომ გარკვეულ აჟიოტაჟს იწვევს. კურსის ძირითადი განსაზღვრელი ფაქტორები, რასაც ჩვენ ფუნდამენტურ ფაქტორებს ვეძახით, დადებითია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო და გრძელვადიან კურს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, განაცხადა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა. თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილისა და კერსტი კალიულაიდის შეხვედრა. პრეზიდენტ დაბაისაუბრეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების და სხვადასხვა სფეროში ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ესტონეთი ამჟამად ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანაა. გიორგი მარგულაშვილმა კერსტი კალიულაიდს მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს ინტერესების დაცვის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხის დაყენების და მხარდამჭერი განცხადებებისთვის. საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტების შეთანხმდნენ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის და ნატოს მომავალი სამიტების მოსამზადებელი სამუშაოების კოორდინაციის თაობაზე. გიორგი მარგულაშვილისა და კერსტი კალიულაიდის პირისპირ შეხვედრა გაგრძელდა გაფართოებული შეხვედრით, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და ესტონეთის სამთავრობო დელეგაციებმა. შეხვედრების დასრულების შემდეგ კი პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, რომელიც საქართველო ესტონეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს ეძღვნება. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეზიერმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღკვეთილია მასშტაბური ტერაქტი. მინისტრის ამ განცხადებამდე პოლიციამ ქალაქ შვერინში დააკავა 19 წლის სირიელი, რომელიც ეჭვმიტანილია ტერაქტის მომზადებაში. თომას დე მეზიერმა ოპერაციის დეტალები არ დააკონკრეტა, სამართალდამცავებს მადლობა გადაუხადა და კვლავ განაცხადა, რომ გერმანიაში ტერაქტების საფრთხე მაღალია, ამიტომ უსაფრთხოების ძალების საჭიროების შემთხვევაში კვლავაც მტკიცედ იმოქმედებენ. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა კატალონიის პარლამენტის მიერ 27 ოქტომბერს მიღებული დეკლარაცია დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. სასამართლოს პლენუმმა გადაწყვეტილება 31 ოქტომბერს მადრიდში გამოაცხადა. იმავე დღეს ბრიუსელში პრესკონფერენცია გამართა კატალონიის დათხოვნილი მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა, რომელმაც განაცხადა, რომ აღიარებს ესპანეთის ცენტრალური მთავრობის მიერ კატალონიაში დაგეგმილი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს და არაპირებს ბელგიაში მოითხოვოს პოლიტიკური თავშესაფარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის არჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი და მისი ბიზნეს პარტნიორი რიკ გეიტსი, რომლებსაც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდება წაუყენეს, თავდამნაშავედ არ ცნობენ. მათ სულ 12 მუხლით აქვს წარდგენილი ბრალდებები გამოძიების საფუძველზე, რომელსაც აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის დასადგენად დანიშნული საგანგებო პროკურორი რობერტ მილერი. მანაფორტი და Գեյցի 30 օկտոբերին չաբարդնեն սամարտադամցաեպս։ Սա սամարտում օրիվե շինապատիմրովա շեուփարտա դա գիրաուսախիտ գանուսածղրա 10 միլիոնի դոլարի։ Մանապորտս խոլո 5 միլիոնի դոլարի Գեյց։ Մաթյուս ծաղենեբուլ բրալդեբեփ շորիս սախեմցիփոս ղալտիս կարդա սախելդեբա փուլիս կաթետրեբա და ფედერალური ლობირების წესების დარღვევა. როგორც სასამართლოს მიერ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნებული დოკუმენტებიდან ირკვევა, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილმა მრჩევალმა ჯორჯ პაპადოპულომ აღიარა, რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ცრუჩვენება მისცა რუსეთთან თავისი კონტაქტების შესახებ. პაპადოლუსი ივლისში დააკავეს. Facebook-ის მომხმარებელი 126 მილიონამდე ამერიკელი გაეცნო რუსეთის მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გავრცელებულ პოლიტიკურ რეკლამას და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა მასალებს. ამის შესახებ საუბარია Facebook-ის ადმინისტრაციის მიერ კონგრესისთვის წარდგენილ მოხსენებაში. Reuters-ი Facebook-ის მთავარი მრჩევლის კოლინ სტრეჩის წერილობით ანგარიშზე დაყნობით იუწყება, რომ რუსეთის ინტერნეტ გამოკვლევების სააგენტოსთან კავშირის მქონე სხვადასხვა აკაუნთის გამოყენებით 2015 წლის ივნისიდან 2017 წლის აგვისტომდე გამოქვეყნებული იყო 80,000-მდე შეტყობინება და მათი უმრავლესობა ეხებოდა შეერთებულ შტატებში უთანხმოების გამომწვევ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს. Reuters-ის ცნობით, თითქმის 3000 ასეთივე აკაუნთი აღმოაჩინა სოციალურმა ქსელმა Twitter-მა. Facebook-ის და Twitter-ის წარმომადგენლები მონაწილეობას მიიღებენ კონგრესის სხვადასხვა კომიტეტში ამ კვირაში დანიშნულ მოსმენებში, რომლებიც ეხება საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში რუსეთიდან ორგანიზებულ დეზინფორმაციის კამპანიას. Лапаракопс радио თავისუფლება. Космос программа საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. მათი დაკავების შესახებ მხოლოდ 31 ოქტომბერს გახდა ცნობილი, თავად ფაქტი კი ორი დღით ადრე მოხდა. უფრო მეც მომხდარი შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ორი მოქალაქე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. 53 წლის ჯონი თათარაშვილი და 20 წლის გიორგი შუკაკიძე კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის მცხოვრებლები არიან. ორი დღის წინ ისინი ნივის მარკის ავტომობილით მეზობელი სოფლის ხვითის მიმდებარე დღეში წავიდნენ შეშის დასამზადებლად. მათი დაკავება სწორედ ამ დღესთან მოხდა. სოფელი ხვითი ახალგორის ოკუპირებულ რაიონს ესაზღვრება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მანქანა ადგილზე დატოვეს, დაკავებულები კი ჯერ ახმაჯის სამხედრო ქალაქში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი ოსურ უშიშროების სამსახურს გადასცეს და ცხინვალში წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ოკამის ტერიტორიულ ერთეულში კობა ჩიტაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში იგეგმება.
25-ში შეხაზე გადავიდნენ სოფელ ხვიჩში, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და წაიყვანეს იქიდან, მანქანა იქ დატოვეს. ჯარიმა უნდა გადაიხადონ 70 ლარი თითო ადამიანმა რამდენადაც ხვიჩში.
და აი ოჯახს ხო დაკავშირებიან, რა ეს სხვა ინფორმაცია ხო არის?
ვიზაშიც დაუკავშირდნენ თვითონისები და არეკინესო.
ერთ-ერთი დაკავებულის мама მერაბ შუკაკიძე აცხადებს, რომ სოფლის მცხოვრებლები შეშის დასამზადებლად ხშირად მიდიან იმ ტერიტორიაზე, სადაც მისი შვილის დაკავება მოხდა. შუკაკიძის თქმით, ტყის მიმდებარედ არც მავთუხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერები.
რადიან ხომ ახენ ახმელებს აგროებენ, მაგლაა, მაგრამ ვადიან ახლა, რო არაფერი არ არის ისეთი, ზამთრის თუ მოსაგროებლად წავიდნენ და ახლა ზოგი რამდენიმე ჯერ იყო წასული და ჩამოვიდა, მაგრამ ეს ჩემი აი პირველად წავიდა და დაიჭინეს.
მე ისევ თვითონ იმ ოსემა დაგვიკავშირდნენო, ჯარიმაა გადასახდელიო და ჯარიმა გადაიხადეთ და გამოუშვით.
ოკამის მცხოვრებლებს, რომლებსაც ხშირად უხდებათ საოკუპაციო გამყოფხასთან გასვლა, აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახმაჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი მავთუხლართების გავლება დაიწყეს. თუმცა იმ ადგილებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეების დაკავება მოხდა, ოკუპირებული ტერიტორიების არანაირი ნიშანი არ არსებობს.
მავთუხლართები არაფერი არ ჩოლებრი, წუთი არის, ჩაზოზული არაფერი არ ჩოლებრი. მიდიხარ, ვერ გაიგებ ის ტერიტორია ჩვენია, იმათი არაფერი არ ჩანს და მოდიან და მიყავთ ეგრევე. ხმასარაქსები ვიდეო კამერით უღებენ, ჩაქსოვენ მანქანაში და გიყვანენ ეგევე. წაიყვანეს ხინვალში, ეგი იყო მეტი არაფერი არც.
რო გადაარეკეს რამე, გითხრეს, რომ ხინვალშიაო გადაყვანილიო. რა ვიცი, ამის შემდეგ მესამე დღეა უკვე კვირას იყო ეს და მესამე დღეა ჯერჯერობით ვერაფერი.
ჯონ თათარაშვილის და გიორგი შუკაკიძის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რომლებმაც ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედეს. ოსურ მხარეს კომუნიკაცია უკვე ჰქონდა ოჯახთან და ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა მოითხოვეს. ქართველ და ოს სამართალდამცავებს შორის უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით.
ჩემო კორესპონდენტმა გოგაფცია ორმაგიანბოთ საოკუპაციო ხასთან კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტმა, რომელიც 25 ნოემბერს თბილისში მოხდა, კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა პოლიციის სისტემური რეფორმირების და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა. ნათქვამია შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც მოქალაქის გარდაცვალების საქმეს ეხება. არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამისი რეკომენდაციებით პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავრობას და პარლამენტს მიმართავენ. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
ბადა პავლიაშვილის საქმის გამოძიება მოწმეთა დაკითხვის ეტაპზეა. რაც შეეხება საქმის მასალებს, ოჯახისა და საზოგადოების ძირითად ინტერესს იწვევს პოლიციელთა სამხრე ვიდეოკამერებისა და საპატრულო ეკიპაჟის მანქანაზე დამონტაჟებული ვიდეოკამერების ჩანაწერები, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოების მტკიცებით მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავს ინციდენტის განვითარებას. ანუ არ მოიცავს მთავარს. ბადა პავლიაშვილის დაკავებისა და დაკავებამდე პერიოდს, როდესაც მან პოლიციელებს უთხრა, რომ თავს შეუძლოთ გრძნობდა. ბადა პავლიაშვილის საქმის მასალები ნახა ოჯახის ადვოკატმა ლევან ვეფხვაძემ, რომელიც აღნიშნავს, რომ მასზე დასაწყისში აღბეჭდილია მეზობლების საყოფაცხოვრებო კონფლიქტის ნიადაგზე მხარეებთან გასაუბრების მომენტი მანამ, სანამ ბადა პავლიაშვილი გამოჩნდებოდა. რაც შეეხება უშუალოდ მის ეპიზოდს.
როცა უკვე გარდაცვლილს არ ხდება ურთიერთობის გარკვევა და მათ შორის როგორც პატრული განმარტავს და დაეკავებიათ ეს კადრები აღარ არის, ასევე არ არის რა წინაპირობა იყო დაკავების, და დააშავა გარდაცვლილმა რომ უნდა დაეკავებიათ, არის ამდენ კადრი, როცა უკვე ცუდათა გარდაცვლილი ზის ფასენიზე და ხდება მის მიმართ პირველადი გონძების ჩატარება. ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი იყო ის კადრი, დაკავება რატო უნდა მომხდარიყო და დაკავება რო ხდებოდა, მაშინ რა მოხდა. ეს კადრები საქმეში არ არის, საქმეში არ არის, იმიტომ რომ როგორც პროკურატურამ გაგუმარტა, ეს კადრები საერთოდ არ არსებობს, ანუ არ არის გადაღება.
თუმცა ამავდროულად პროკურატურის მიერ დანიშნულია ექსპერტიზაც იმის დასადგენად, მიზანმიმართულად ხომ არ წაიშალა კადრები, რომელშიც გამოჩნდებოდა იყო თუ არა საფუძვლიანი მოქალაქის დაკავება და როგორ მოიქცა პოლიცია მას შემდეგ, როდესაც მისთვის პაატა პავლიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ გახდა ცნობილი. ამ კითხვებს ერთობლივ განცხადებაში სვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აუცილებელია დადგინდეს რა არის რეალურად ჩანაწერების არარსებობის მიზეზი და ხომ არ ჰქონდა ადგილი მათ მანიპულირებას ჩანაწერების დაზიანების ან განადგურების მიზნით. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში გაწერილი რეკომენდაციების იმ პუნქტს განმარტავს, რომელიც პოლიციელთა მიერ სამხრე ვიდეო კამერის გამოყენების პრაქტიკასა და წესს შეეხება.
დღეს ჩვენ ვიცით, რომ საპატრულო სამსახური არის აღჭურვილი ვიდეო ტექნიკით, შედა ინსტრუქცია ავალდებულებს პატრულის თანამშრომლებს, რომელიც განაწესში არის რომ ატარებდეს სამხრე ვიდეო კამერას. ამ ჩანაწერის ერთადერთი მიზანი ხადია არის, რომ ეს ვიდეო კამერა უნდა იყოს ჩართულ მდგომარეობაში და უნდა აფიქსირებდეს საპოლიციო საქმიანობის განხორციელებას. თუმცა დეტალური მოწესრიგება საკითხი, როდის უნდა ჩართოს პატრულის დაწერმა კამერა, რა შემთხვევაში შეუძლია გამორთოს, წყობში რომ უნდა იყოს ეს კამერა, როგორ ხდება კამერის მონაცემების შენახვა და არქივება, დამუშავება, ეს დეტალური წესები ამ დრომდე სამინისტროს შემუშავებული არ აქვს.
სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ერთიანი წესის არარსებობის გამო სტანდარტი და პრაქტიკა ერთმანეთისგან განსხვავებულია და ამას ადასტურებს არაერთი შემთხვევა, როდესაც სამხრე ჩანაწერის მომხდარის მტკიცებულებად გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. ბადა პავლიაშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიების ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციის მიხედვით, პოლიციის სისტემურ პრობლემებზე საუბრობს თავის მხრივ ერთობლივი განცხადების კიდევ ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა. იგი ფიქრობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოველთვის პასუხისმგებლობისგან თავის არიდება სურს და ამის გამოძახილია რეაგირების ის არაეთიკური ფორმაც, როდესაც უწყების მიერ მომზადებულ ვიდეო სიუჟეტში პირი გარდაცვლილის ჯანმრთელობასა და ვითომდა მავნე ჩვევებზე საუბრობს. არასამთავრობოები მოითხოვენ სამინისტრომ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებაც, რა მიზანს ემსახურებოდა აღნიშნული ვიდეოს მომზადება და ვინ არის პასუხისმგებელი მასზე. რაც შეეხება სხვა საკითხებს,
ჩვენი თავარი შეშფოთება არის ის, რომ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ამ ქვეყანაში, როდესაც სამართალდამცველების მიერ ჩადენილი დანაშაულებზე რეაგირება არის არასაკმარისი ან საერთოდ არ არსებობს. ჩვენ ამიშიში გვაქვს, ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდეს. კარგია, რომ პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება, ძალიან კარგია ეს, მაგრამ თავარია დაიდოს შედეგი და იყოს ობიექტური და გამჭვირვალე გამოძიება და კამერების გამორთვა შესაძლებელი ქმედებები ნადნა ადრევი და რაღაცა აუმართლებელი ქმედებები ჩვენ ეჭვს აღრბავებს უბრალოდ. პირველი შემთხვევა არ არის, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვთ ასევე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საკითხი წამოიჭრა თავიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამისად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან ერთად საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს მოუწოდებენ გადადგან ნაბიჯების შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემური რეფორმის მიმართულებით და დაიწყოს მუშაობა ახალი ტიპის სამართალდამცავი სამსახურების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც თითოეულ მოქალაქეზე იქნება ორიენტირებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი პირობას დებს, რომ გამოძიება პაატა პავლიაშვილის საქმეში არსებულ ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. საქმის შესასწავლად თავის მხრივ საპარლამენტო კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის საპარლამენტო ოპოზიცია და შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს. დაზარალებულად ცნობის მოლოდინშია გარდაცვლილი პაატა პავლიაშვილის ოჯახი, რომელიც არ ეთანხმება საქმის კვალიფიკაციას და ფიქრობს, რომ გამოძიება არა გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის, არამედ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით უნდა წარიმართოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საარჩევნო ადმინისტრაცია 1 ნოემბერს გამოაქვეყნებს თვითმართველი ორგანოების და მათი ხელმძღვანელების ასარჩევად 21 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის საბოლოო შედეგებს. ამ პროცედურამდე აუცილებლად უნდა დასრულებულიყო საჩივრების სასამართლოში განხილვა. რა შედეგით დასრულდა ეს პროცესი მაგალითად ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საოლქო საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი და უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვდა 97 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის გაუქმებას და ბათილი ბიულეტენების ხელახლა დათვლას, რადგან მეთვალყურეთა ინფორმაციით შემაჯამებელ ოქმში გარკვევით არ იკითხება ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. სასამართლომ არ გაითვალისწინა ახალ გაზრდა იურისტთა ასოციაციის არგუმენტები მე-80 და 100-მიათე უბნებზე გამოვლენილი დარღვევების შესახებაც. სარჩელის მიხედვით მე-80 უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს მისცა პროპორციული სიის 2 ბიულეტენი, თუმცა საბოლოო ბალანსის დადგენისას შემაჯამებელ ოქმში შესწორება შეიტანა კენჭისყრის მეორე დღეს. რაც შეეხება 100-მიათე უბანს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2 შესწორებული ოქმის მიუხედავად ბალანსის მიუღებლობას ასაჩივრებს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში არ გაასაჩივრეს ლეიბორისტული პარტიისა და ბლოკის დიმიტრი ლორთკიფანიძე კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლებმა. მათ მიერ არჩევნების დღეს დაწერილი სარჩელები საქალაქო სასამართლომ დაჩქარებულად განიხილა და არ დააკმაყოფილა. დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატი გოგი წულაია ამბობს, რომ მათ ჯერ საოლქო კომისიას მიმართეს ქუთაისის 124-ვე უბნის მონაცემების ხელახლა დათვლის მოთხოვნით და მისი უარი საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს, თუმცა უშედეგოდ. გოგი წულაიას განცხადებითვე
ქიანეთში ქართული ოცნება ადგა მიმართა საოლქოს პიდაპირ ის როს უბანში არ იყო საჩივარი დაწერილი და საოლქომ ადგა და გახსნა, რადგან ქართული ოცნება მიმართა. ეს უკვე პრეცედენტი დაფიქსირდა. მიუხედავად ამისა, რომ მათთვის პრეცედენტი დაფიქსირდა, ჩვენ არანაირ თხოვნას არ ითვალისწინებთ. მე მაგ ეჭვირო, ჩემი ხმები ადგენ და მიითვალენ. ზოგი ქართულ ოცნებას მიცენ და ზოგი ევროპულ საქართველოს.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ლეიბორისტული პარტიის სარჩელიც, რომლის მიხედვით პარტია ითხოვდა 5 საარჩევნო უბანზე მიცემული ხმების ხელახლა დათვლას. ლეიბორისტული პარტიის წევრის ირაკლი კიკვაძის შეფასებით დარღვევებზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ შემაჯამებელი ოქმები გადასწორებულია.
27, მე-40, მე-80, 97 და 120 უბნები, სადაც შემაჯამებელ ოქმებში იყო გადასწორებული შედეგები და დარღვეული იყო ბალანსის ფორმულა, რაც ადასტურებდა იმას, რომ ამ უბნებში მოხდა მნიშვნელოვანი დარღვევა, რაც შედეგებზე ახდენდა გავლენას.
საოლქო საარჩევნო კომისიას პოლიტიკური პარტიებისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრების დაკმაყოფილებაზე უარის გამო აკრიტიკებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია.
საოლქო კომისია მარჩია ახალი სტრატეგია, ეს იყო მხოლოდ ჩენიშვნებით დაკმაყოფილება და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ესეთი ჩენიშვნებიანი საყვედურიანი 54 ადამიანი ხელახლა გადმონიშნეს წინა არჩევნებიდან ამ არჩევნებზე, ეს არის არაადეკვატური რეაგირება. ჩვენი ხმების რაოდენობა გაიზრდებოდა ამ ხმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში და შესაბამისად რეალობაც სულ სხვა იქნებოდა.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიამ განიხილა 40-მდე საჩივარი და თითქმის ნახევარი კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა. ამ ტიპის დარღვევების გამო კომისიას 11 საჩივრით მიმართა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ორგანიზაციის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, საჩივრები ძირითადად შეეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს, რომლებიც შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენდა.
ძირითადად მოთხოვნა იყო დისციპლინარული თავმჯდომარის, რეგისტრატორის ან დივნის მიმართ. 4 მთლიანად დაკმაყოფილ და სრულად და შესაბამის პირებს მიეცათ შენიშვნა ან გაფრთხილება. რაც შეეხება 4 საჩივარს, ეს არ იქნა დაკმაყოფილებული სხვადასხვა მიზეზების გამო ან არ ცნეს ჩვენი საჩივარი შესაბამისად არგუმენტირებულად და 2 საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.
თავის მხრივ ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ საჩივრების განხილვისას ყველა გადაწყვეტილება მიღებულია კომისიის წევრთა ხმათა უმრავლესობით. საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებების სასამართლოში გასაჩივრების ვადა უკვე ამოიწურა. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისია 21 ოქტომბრის კენჭისყრის საბოლოო შედეგებს 1 ნოემბერს გამოაქვეყნებს.
ადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თემის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა სასამართლოებში არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა. შესაბამისი პროცედურისთვის ვადა ბუნებრივი ამოიწურა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც, მათ შორის ახალციხეში, სადაც კენჭისყრის საბოლოო შედეგები ასევე 1 ნოემბრისთვის უნდა გამოცხადდეს. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ცესკოს მონაცემებით ოპოზიციური პარტიიდან 5, ხოლო მართველი ძალიდან 28 დეპუტატი შევა. ასეთ გადანაწილებას ოპოზიციონერი დეპუტატები არადემოკრატიულს უწოდებენ. ქართულ ოცნებაში კი ფიქრობენ, რომ ხალხის აზრის გათვალისწინებაში მათ ოპოზიციის სიმცირე ხელს არ შეუშლით. ევროპული საქართველო ახალციხის საკრებულოში 3 დეპუტატი შევიდა. სიის მეორე ნომერი გელა დემეტრაძე მზადარის ჩვეულ რეჟიმში განაგრძოს ხელისუფლებასთან ოპონირება.
ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში განვაგრძობთ ოპონირებას, თუ იქნება სამუშაო ატმოსფერო და თუ დაჭირდებათ მათ ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი უნარი სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენ ზათავართ სამუშაოთ, მაგრამ რაღაც არ ამგონია, იმიტომ რომ ძირითადად აქცენტი ოცნებას აღებული აქვს საკუთარი კეთილდღეობის გამოჯობესებისათვის, პირადი კომფორტებისათვის.
კიდევ ერთი პარტია, რომელიც ახალციხის საკრებულოში 2 წევრით შევიდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის მერობის კანდიდატი ირაკლი ბარძიმაძე ფიქრობს, რომ თუნდაც 10 ოპოზიციონერი დეპუტატი საკრებულოში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. ირაკლი ბარძიმაძე აღნიშნავს, რომ თვითმმართველობაში მყოფი ოპოზიციონერი დეპუტატები მოსახლეობას განსახილველი საკითხების შესახებ მიაწვდიან სრულყოფილ ინფორმაციას. მერობის კანდიდატის განმარტებით, ყველა იმ საკითხს, რომელიც ქალაქის სასიკეთოდ იქნება განხილული, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მხარს დაუჭერს.
ჩვენ ყველა ინფორმაცია გვექნება, რაც საკრებულოშია. ამისათვის საკრებულოს მიმართვა, რომ არ იქნება რამე ინფორმაცია მოგვეცი, არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ საკრებულოში ჩვენ ვიცით, რომ მიმართავ და ინფორმაციას მე არ გვაძლევ, მე სასამართლოს ძალით გვიწევს ხოლმე გამოთხოვა. აი ეს არ დაგჭირდება და ამის გაკონტროლება შესაძლებელი იქნება და ნებისმიერი კორუფციული სქემა თუ იქნება მათთან შემუშავებული, მე მინდა რომ დავიჯერო რომ არ იქნება, მაგრამ თუმცა არ მჯერა ასეთ ამის, იქნება თუ არა ამხელ.
ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნება საკრებულოში აბსოლუტური უმრავლესობით მოვიდა, პრობლემას ვერ ხედავენ მართველ პარტიაში. სოფელ კლდის მაჟორიტარი დეპუტატი ვლადიმერ კურტაინძე განმარტავს, რომ მათთვის მთავარი მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაა. ვლადიმერ კურტაინძე იმედოვნებს, რომ საზოგადოების სასარგებლოდ განსახილულ საკითხებში ოპოზიციასთან თანამშრომლობა შედგება.
თანამშრომლობას რაც შეიძლება ყველანაირ თვისებით რომ ვითანამშრომლოთ, რაც იქნება მათთვისთან წამოსული რეალური და ჯანსაღი აზრი, შეგვიძლია რომ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, პრობლემა არ იქნება ნამდვილად. ჩვენ ზუსტად მაგფრეცით ვართ მოსული, რომ ხალხის აზრი უნდა გავითვალისწინოთ და გავიაროთ, მაგას ხელს არ შეუშვის ოპოზიციის სიმცირე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირი ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე წლებია მუშაობს. ორგანიზაციის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში საკრებულო ძირითადად მართველი პარტიის მხარდამჭერებით კომპლექტდებოდა. ამ დროის განმავლობაში გიორგი ანდღულაძეს არ ახსენდება დეპუტატთა აქტივობა, თუნდაც მერიისგან უკეთესი შემოთავაზების მოთხოვნით.
წინა საკრებულოში ცოტათი მეტნი იყვნენ წარმოდგენილი, მაგრამ ოპოზიციის ხმა, ესე ვთქვათ, მაინც არის მონდა საკრებულოში. ეხლაც ისე ვისე დარჩება საკრებულო გამგეობის ნოტარიუსად, როგორც აქამდე იყო, ან მერიის ნოტარიუსად, ეს მარტო ამ საკრებულოს პრობლემა არ არის. ეს არის ზოგადად ქართული საკრებულოების პრობლემა ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, როდესაც საკრებულო იქცევა ხოლმე აღმასრულებელი გუნდის ნოტარიუსად.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამ დროის მონაცემებით ახალციხის საარჩევნო ოლქში ქართულმა ოცნებამ ხმების 65%-ზე მეტი მიიღო. ევროპულმა საქართველომ 19 ნახევარი, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 10%-ამდე ერგო.
რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი გიამბობდა თვითმართლობის წლევანდელი არჩევნების შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თელავში ერეკლე მეორე სასახლის და მუზეუმის რეკონსტრუქცია დაახლოებით 5 წლის წინ დაიწყო. წინასწარი ინფორმაციით რეკონსტრუირებული შენობები ზაფხულში უნდა გახსნილიყო, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ამჯერად როდისთვის მოსაოდნელი ერეკლე მეორე სასახლის და მუზეუმის გახსნა, ამის გარკვევა გიორგი ალადაშვილმა სცადა.
უკვე 5 წელზე მეტია თელავის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსი, რომელიც ერეკლე მეორის სასახლეს, ეთნოგრაფიულ განყოფილებას და გალერეას აერთიანებს, დამთვალიერებლისთვის დაკეტილია. მიზეზი სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიზეზით რამდენჯერმე შეჩერდა. მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ ურჩუხიშვილი გვეუბნება, რომ ახლა სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მშენებლების დაპირების მიხედვით მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის წლის ბოლოს გაიხსნება.
სასახლე როგორც შენობა დასრულებული არის და კეთდება სასახლის ეზოს მოპირკეთება ფილებით. რაც შეეხება გამყოფი კედლებში კი ახალ მუზეუმის შენებას, ეს მუზეუმის შენებას მიმდინარეობს ზემოდან ფიცარნაგი დაეგო, აქ საზაფხულო კაფე კეთდება და ზემოდან კეთდება გაზონები, რომლებიც შემდგომ კი დეკორატიული მცენარებით დაიფარება. საერთოდ ეს ყველაფერი უნდა ჩაბარდეს წლის ბოლოს უნდა იქნეს სამშენებლო კომპანიიდან ჩაბარება.
მუზეუმში სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ წლის დასაწყისში დაათვალიერა. თელავში ჩავიდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გალაქტიონ ბუაძეც. მაშინ ითქვა, რომ სამუშაოები 2017 წლის ზაფხულში დასრულდებოდა, თუმცა ახლა ირკვევა, რომ სამუშაოები არა ზაფხულში, არამედ ზამთარში დასრულდება. მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომ ტურისტების მოსაზიდად და შესაბამისად ქვეყნისთვის დამატებითი შემოსავლების მისაღებად დაიწყო, ამის შესახებ საუბრობს გალაქტიონ ბუაძე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი.
მუზეუმში იქნება რამდენიმე საგამოფენო დარბაზი, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა კაფეები, ამფითეატრი და სხვა ღირსშესანიშნაობები, რომელიც დამატებით მოიზიდავს ტურისტებს.
სამუზეუმო კომპლექსის კარი, რომ დაკეტილია და დამთვალიერებელი იქ 5 წელზე მეტია ვერ შედის, პროტესტის მიზეზია ოპოზიციისთვის. ქალაქ თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი გვეუბნება, რომ უმიზეზოდ გაჭიანურებულმა სამუშაოებმა ტურისტების იმედგაცრუება, ხოლო ადგილობრივმა ბიუჯეტმა მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა.
ფაქტი ერთი ის არის, რომ ტურისტები მოდიან ქალაქში და სურთ დათვალიერება და ვერ ახერხებენ აღნიშნულის გამო. ეს კარგავს ადგილობრივ ბიუჯეტში ნახების შემოდინებასაც. წარმოდგენით კი იციან ტურისტებმა, რომ ერეკლეს მუზეუმი არსებობს, მაგრამ სირმისეულად ვერ ეცნობიან.
თელავის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია კახეთის რეგიონის განვითარების ფარგლებში 2012 წლის მარტში დაიწყო. სამუზეუმო კომპლექსში განთავსებული თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტის შენობის დემონტაჟი მოხდა, რაც მაშინ ისტორიკოსთა ნაწილის პროტესტის მიზეზი გახდა. ისტორიული შენობის ადგილზე ღვინის მუზეუმისთვის თანამედროვე დიზაინის შენობა უნდა აეგოთ, თუმცა საბოლოო პროექტში ამ შენობის მშენებლობა აღარ შესულა. როგორი იქნება განახლებული თელავის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსი, დამთვალიერებელი მის შეფასება სავარაუდოდ წლის ბოლოს შეძლებს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბო თიმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა თელავში ერეკლე მეორე სასახლის და მუზეუმის რეკონსტრუქციის პროცესი, რომელიც დაახლოებით 5 წლის წინ დაიწყო. რეკონსტრუირებული კომპლექსი წინასწარი ინფორმაციით ზაფხულში უნდა გახსნილიყო, თუმცა როგორც გიორგი ალადაშვილმა ამჯერად გაარკვია, მისი გახსნა წლის ბოლოსთვის გადაიდო. აქვე გეტყვით, რომ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოპულარული ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია არტე საქართველოს შესახებ იღებს დოკუმენტურ ფილმს. კერძოდ, როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, არტეს გადამღები ჯგუფი საქართველოსში სწორედ ამ ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩამოვიდა. დოკუმენტალისტები მარია არნო და ჟაკ დები იღებენ ფილმს ვარძის სამონასტრო კომპლექსის და ბოდბის მონასტრის შესახებ. დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც საქართველოს სამონასტრო ცხოვრება იქნება აღწერილი, 2019 წელს გამოვა და ამ დოკუმენტურ ფილმში საქართველოს გარდა აღწერილი იქნება ევროპის სულ 20 ქვეყნის სამონასტრო კომპლექსების ცხოვრება. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is